Du lytter til fucking kronisk. Ung, forvirret og syg. Med Mette Aas.
Mit navn er Mette, jeg er 24 år, og jeg lider af en kronisk leversygdom. I denne podcastserie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind for at fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. Så er vi endelig i gang med anden sæson af fucking kronisk, og jeg har glædet mig helt vildt meget til det her. Anden sæson byder virkelig på en masse fantastisk, hårde, rørende historier for andre kronisk syge unge. Og den første gæst, vi skal byde velkommen til, det er 24-årige Maria, som lider af tarmsygdommen Morbus Crohn. Og i dagens episode, der skal vi snakke om, hvor svært det kan være at acceptere, at man er afhængig af andre mennesker, når man er syg. Hvordan det føles at skal have hjælp til alt og lukke andre mennesker ind i sin intimsfære. Tag rigtig godt imod Maria.
Jamen, velkommen til Maria, og tak fordi du vil være min gæst her i dag.
Vi skal jo snakke lidt om afhængighed i dag, og det der med sådan at være afhængig af andre, og hvordan det sådan føles, fordi det har både du og jeg oplevet, og det er jeg også sikker på, at der er rigtig mange andre kroniske syge, der har.
Ja.
Men du lider af den her tarmsygdom, Morbus Crohn, og vi har jo allerede haft en gæst med i podcasten, der har samme diagnose som dig, Julie. Som var med i sæson 1, og I er jo faktisk rigtig gode veninder.
Ja.
Og det var først efter, I var blevet veninder, I egentlig fandt ud af, at I havde samme diagnose.
Ja.
Og det er jo vildt ske.
Ja, helt vildt. Altså, det er jo min bedste venindes roomie, men jeg møder hende jo gennem min bedste veninde. Og så går der nogle gange, før vi finder ud af, at vi lider af den samme sygdom. Og man viber bare altid på sådan en speciel måde, når man finder ud af, at der er en, der har den samme sygdom som en selv. Så
lige præcis.
Det er lidt pudsigt.
Ja, lige præcis. Ja. Men kan du ikke forklare lidt om dit sygdomsforløb?
Ja, altså det er jo en kronisk betændelsessygdom i mavetarmsystemet, som kan ramme alle steder i tarmsystemet, så det vil sige lige fra munden i virkeligheden til endetarmen. Den viser sig bare typisk i overgangen mellem tynd og tyktarmen, som også er der, hvor jeg har været ramt af det. Og når man så ligesom har den her betændelse nede i tarmen, så mærker man det ved, at man kan få diarré, og man kan tabe sig, altså man har vægttab, og man kan få rigtig ondt i maven, og sådan ikke optage den føde, man spiser rigtigt. Og så kan man jo ende ud med, hvis betændelsen bliver så slem, at man skal operere og få fjernet dele af tarmen, som er det, jeg også har oplevet.
Ja. Mm. Hvornår var det, du fik diagnosen?
Jeg får diagnosen, altså det er faktisk sådan lidt omvendt, fordi jeg bliver jo indlagt. Første omgang bliver indlagt, hvor de er sikre på, at jeg har blindtarmsbetændelse. Og den får jeg så fjernet. Og ved den her kikkertoperation, der ser man sådan noget lidt underligt på min tarm, som man gerne vil have undersøgt senere hen. Sådan 3 uger eller sådan noget, for at vide, at jeg skal vente. Men der går kun en uge efter min blindtarmsoperation, så får jeg sindssygt ondt i maven igen. Bliver indlagt, og bliver scannet, og der kan de så se, at der er det her betændelse ned i tarmen, som næsten er lige ved at gøre, at min tarmpassagen er næsten helt lukket til. Så de opererer mig akut og fjerner 30 cm af min tarm og syr de 2 raske ender sammen igen. Men skal jo lige analysere det her væv, de har taget ud, fordi de skal lige være 100% sikre på, at det er Morbus Crohn. Og jeg har jo det her indlæggelsesforløb, bliver udskrevet, og så kommer jeg cirka en måneds tid senere ud på ambulatoriet, ud på Hvidovre Hospital, og så siger lægen til mig sådan: "Nå, Maria, Morbus Crohn?" Og så er jeg sådan: "Ja, altså er det det?" Og så er hun sådan: "Ja, har du ikke fået det at vide?" Så er jeg sådan: "Nej, det er der ikke nogen, der har sagt til mig." Altså man har haft stærk mistanke om det, men der er faktisk ikke nogen, der har sagt til mig, at det var det. Så det er sådan lidt en underlig måde for at vide på, at man havde en kronisk sygdom.
Ja.
Sådan lidt spøjs, og jeg var bare sådan faktisk sådan lidt, der gik ud og sådan: Gud, en underlig måde at sige det på.
Ja, ja, det kan jeg egentlig godt forstå.
Ja, sådan, fordi at selvom at jeg fik at vide, at det er nok det, så havde jeg brug for, at der var en, der lige skulle være sådan, det er det, Maria, det er det, ja, vi har fundet. Og sådan. Så det er en mega underlig måde at sige det på,
ja,
i virkeligheden.
Hvad tænkte du om selve det at få diagnosen? Hvad tænkte du egentlig om det?
Mange tanker, fordi jeg vidste ikke særlig meget om sygdommen, men har jo, altså, jeg kan huske, da det var, at jeg skulle opereres, så siger de sådan, worst case, så kan du ende med at få en stomi, og det, altså på det her tidspunkt har jeg ikke lært om sygdommen i skolen heller nu, jeg jo læser på sygeplejestudiet, men tænker tusind tanker, jeg tænker, er det noget, jeg kan dø af, hvor lang tid har jeg igen? Skal jeg lægge min livsstil helt om? Kan jeg fortsætte på det her nye studie? Hvad kommer det til at betyde for mig? Så jeg tænkte mange ting.
Ja.
Og meget bange også.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Vi skal jo tale lidt om afhængighed. Du bliver jo rigtig, rigtig, rigtig syg.
Ja.
Mm. Kan du fortælle lidt om, hvordan det starter?
Jo, altså jeg i gymnasietiden, der er jeg sådan lidt ind og ud af hospitalet med mavesmerter. Man kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der er i vejen. Og jeg bliver ved med at blive indlagt, og få at vide, at jeg er forstoppet, så bliver jeg behandlet for det, og kommer hjem igen. Men smerterne bliver bare ved med at sådan komme igen. Og jeg går så ud af gymnasiet, og så har jeg nogle sabbatår, og der går nogle år, hvor det ikke er så slemt. Så starter jeg på sygeplejestudiet i vinteren 2019. Og så kan jeg huske den 1. maj, så nogle måneder efter jeg startede, der er vi inde i Fælledparken med mine nye studieveninder, og hygge os, og drikke nogle øl, og så får jeg bare mega ondt i maven. Altså virkelig ondt i maven, så ondt i maven har jeg ikke haft før. Men bliver derinde, fordi at jeg, sådan, jeg skal fandme ikke være asocial, jeg skal være med, og de er sådan, Maria, hvorfor sætter du dig ikke ned? Jeg blev ved med at stå op, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud at sidde ned, og jeg er sådan, jamen jeg har lidt ondt i maven, og sådan noget. Jeg havde ikke lyst til at sige, hvor ondt jeg egentlig havde til de her nye veninder.
Ja.
Så bliver jeg faktisk derinde, og så kører jeg hjem og sover, og så da jeg vågner, har jeg stadig ondt i maven. Så jeg kører til min egen læge, og hun trykker på min mave og siger, Maria, den er helt gal, du bliver nødt til, jeg vil gerne indlægge dig på Hvidovre Hospital. Og så indlægger hun mig, og så er det der, som jeg sagde med, at så tror man, det er min blindtarms, eller det er min blindtarm, som er betændt. Så den går man ind og fjerner og finder det her lidt underlige betændelse på min tarm. Så bliver jeg indlagt ugen efter. Hvor jeg bliver scannet, og de finder ud af, at jeg faktisk er ret tæt på at have tarmslyng, fordi den her betændelse jo ikke har været fundet i min gymnasieår. Der har det bare fået lov til at blive mere og mere betændt,
ja,
nede i min tarm. Og så bliver jeg sådan det, der hedder subakut opereret. Så jeg venter cirka et døgn på at blive opereret. Og der fjerner man 30 cm af min tarm. Og så starter, ja, helvede bagefter det, fordi ja, at så... Det værste ved hele det forløb er egentlig det forløb, der kommer bagefter, jeg er blevet opereret. Fordi jeg bliver så dårlig. Det hele handler om, når man er blevet opereret ned i maven, at man sådan set bare skal have gang i maven igen. Lige så snart man har det, så bliver man udskrevet.
Ja.
Men jeg blev så forkvalmet af alt det smertestillende, jeg fik, at jeg kunne ikke spise noget som helst. De var totalt i vildrede på hospitalet, fordi de anede ikke, hvad de skulle gøre med mig. Jeg lå sådan på en træsingsstue med sådan ældre damer, som var igennem det samme som mig. Og de blev bare udskrevet, og sådan, og jeg lå bare stadig der, og de anede ikke, hvad de skulle gøre.
Ja, og de der flere sengstuer, det er bare frygteligt.
Ja, og man ligger bare og hører på dem, og de roer, fordi de kan ikke høre noget som helst.
Ja.
Og jeg havde jo også pårørende, der kom, og jeg var så skidt tilpas. Altså, jeg kunne ingenting.
Nej.
Så der er jeg indlagt i 12 dage, fordi man kan simpelthen ikke få gang i min mave, fordi jeg spiser ikke noget, og jeg ville ikke have lagt sonde. Jeg var bare totalt psykisk nede, altså. Og jeg kan huske, at altså, jeg er jo slet ikke op af min seng heller. Og når man sådan bliver opereret, så går kroppen jo lidt i chok, og tager rigtig meget energi sådan, fra muskler og sådan noget. Så når jeg ikke spiser noget, så taber jeg bare mega meget muskelmasse. Så sådan en dag, da jeg... Jeg har hjulpet ud på toilettet, så stiller jeg mig bare lige op på en vægt for sjov. Og så ser jeg faktisk, at jeg har tabt mig 10 kilo på de her 12 dage.
Det er jo helt vildt.
Ja, det er helt vildt. Jeg var så tynd. Altså, de billeder, mine forældre har taget af mig også, er jo bare sådan, jeg ligner en, der er ved at dø. Altså, jeg så så syg ud. Altså, sådan, jeg havde ikke nogen kinder. Altså, jeg var bare sådan helt sådan... Ja, Ja, min
ja helt udsultet.
Fuldstændig udsultet, ja. Mine øjne var sådan helt indsunket, fordi at jeg bare havde tabt mig helt vildt.
Og du fortæller det med, at du hverken kan komme ud af din seng eller noget som helst.
Ja.
Og det betyder jo, at du bliver meget afhængig af både sygeplejersker, men måske nok også dine forældre.
Helt vildt.
Ja.
Ja.
Hvordan er du afhængig af dem?
Altså, jeg er afhængig af dem til alt. Altså, det der med... Jeg kunne ikke selv gå ud på toilettet. Jeg havde sådan en talerstol, som sådan forhøjet rullet, eller sådan, jeg ved faktisk ikke, hvordan man forklarer det, men sådan en... Der er sådan nogle armstøtter på... Som man går med.
Ja, altså en rollator, dem har man ligesom i hænderne, sådan, hvor præcis. Talerstolen, det er sådan noget, den kan man nærmest sådan læne sig op af.
Ja, det er sådan forhøjet sådan gangbuk, eller jeg ved ikke, hvad man siger. Ja. De skulle hjælpe mig ud på toilettet. Der var sygeplejersker med ud og give mig tøj på og hjælpe mig i bad. Der var jo en diætist inde og prøve at snakke med mig om, hvad for noget mad jeg gerne ville have. Og prøvede nærmest at made mig. Var sådan, kan du ikke bare prøve at spise en skefuld yoghurt? Og sådan, nej. Og mine forældre var jeg også afhængig af psykisk, altså for at have noget støtte. Jeg havde også en kæreste på det her tidspunkt, som jeg var afhængig af, altså for at føle mig bare sådan lidt normal. Jeg følte hele verden stod stille omkring mig.
Ja.
Så det var til alle basale behov, at jeg havde brug for hjælp. Også til at rejse mig op. Til at få, min mor, hun sagde en dag også, skal vi ikke lige ræde dit hår? Hvor sådan hun ræde mig. Jeg kan simpelthen ikke kræfter i armene til sådan, og den der sådan, du ved, den der bevægelse til at... Altså, den der, vi var helt nede på sådan nærmest babyniveau. Altså.
Ja, lige præcis. Og det er sådan, det har jeg jo også været et par gange. Været det der med, hvor man er fuldstændig afhængig af andre.
Mm.
Og jeg synes simpelthen, det var så ydmygende på en eller anden vis. Da jeg blev transplanteret, så var jeg jo også indlagt i rigtig lang tid. Og til at starte med, der kunne jeg jo heller ingenting overhovedet. Men det der med, der var jeg 18 år på det tidspunkt, og det der med, at... enten en sygeplejerske, eller min mor hjalp mig også, både med at komme på toilet, men også med sådan at komme i bad.
Ja.
Altså det der med, at man skal sidde på en stol, fordi man ikke har kræfter til at stå op, og ens mor skal bade en, og tørre en, og tage tøj på, hvor man, altså der er som 18 år, man føler sig bare som et lille barn. Jeg synes, det er fuldstændig ydmygende. Og det er jo ikke fordi, at man ikke værdsætter den hjælp, eller... Ikke fordi man ikke er glad for det, de gør, men det er bare, når det er ens forældre, altså, de har bare ikke set en på den måde, siden man var helt lille, og det var jo noget helt andet.
Ja, fuldstændig. Jeg tror også bare, at jeg var jo 22. Jeg havde enormt travlt med at vise, at jeg var ved at blive selvstændig. Ja. Altså sådan, jeg var lige flyttet hjemmefra, og havde bare travlt med at vise, at jeg havde styr på sådan noget som forsikringer og... madbudgetter, og så lige pludselig, så skal man helt ned på det niveau, hvor man har brug for sin mor til at komme i bad. Altså det er bare ydmygende, som du siger.
Ja.
Selvom at de jo har mega travlt med at være sådan, det er okay, og så man bare sådan, nej, jeg synes ikke, det er okay. Jeg er taknemmelig, men jeg synes fandme, det er grænseoverskridende.
Ja.
Også bare sidde der uden tøj på, altså.
Ja, men lige præcis.
Hvor er det ydmygende?
Det er fuldstændig, det er fuldstændig... Ja, man kan slet ikke beskrive det. Mm. Jeg tænker på, har du nogensinde snakket med dine forældre efter det?
Omkring at
de hjalp dig, og hvordan du følte omkring det?
Det tror jeg, vi gjorde noget tid efter. Vi snakkede ikke om det sådan lige, da jeg var allermest syg. Det kunne ingen af os sådan rumme. Jeg tror, vi var meget i nuet lige, da det skete, og sådan, nu tager vi bare en dag i gang.
Mm.
Men det har da helt sikkert gjort, at vi... værner mere om hinanden, altså og ser, hvor sårbart det lige pludselig kan blive.
Mm.
Fordi jeg tror måske, jeg virkelig havde tænkt, hvis det nogensinde skulle være en situation, der skulle være med mig og min mor, så skulle det være omvendt. Altså så var det, fordi hun var blevet gammel, og jeg skulle hjælpe hende.
Ja, lige præcis.
Den der sådan naturlige forældreomsorg, man får, når de bliver ældre.
Ja.
Og sådan, det er bare så unaturligt, at man skal hjælpe sin unge pige i midt-20'erne,
altså,
som jo er helt med, altså kognitivt. Der er jo ingenting, vel? Men det er fordi, jeg ikke har muskler til det.
Ja.
Altså, men vi har snakket lidt om det, men egentlig bare, at jeg har været taknemmelig, og vi har ikke snakket om, at det har været pinligt. Det har jeg ikke rigtig haft sådan et behov for, det tror jeg ikke, at de...
Nej.
De har bare haft lyst til at hjælpe mig alt det, de kunne.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror faktisk, altså jeg mindes heller ikke, at jeg har snakket med mine forældre om det egentlig.
Nej.
Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at lige i det der, så er man simpelthen så afkræftet, man tænker overhovedet ikke på det. Altså jo, man tænker da, det er ydmygende, men jeg tænkte næsten mere over det sådan bagefter, at det har været ydmygende, men lige i det, men, altså lige der har man nærmest kun tanker til at tage det næste skridt. Altså man har slet ikke tanker til noget som helst. Så jeg tror slet ikke, man sådan lidt indser det på en eller anden måde. Man er sådan helt ude i tårne.
Jeg kunne slet ikke rumme det. Altså, jeg følte det jo bare som en sejr, når vi havde været i bad.
Ja.
Altså, jeg kunne slet ikke rumme det der med, ej, nu har min mor lige set mig der. Sådan, altså, det kunne jeg slet ikke rumme.
Nej,
det,
lige præcis.
Der var så mange andre ting, der fyldte lige der. Jeg var sådan, nu vil jeg bare gerne få det bedre, så komme hjem.
Ja, ja, det er jo sjovt, fordi jeg tænkte også det der med, at jeg skulle i bad. Det var fandme nærmest, som tænkte, at man skulle løbe et maraton.
Ja.
Det var virkelig frygteligt, sådan det der med, at man kunne fandme nærmest ikke orke det. Det var virkelig dejligt, når man havde været det, fordi ja, ja. Man havde lagt i sin seng og sit eget bad i sit eget sved ja, ja. I flere dage.
Ja.
Men så når man, altså endelig havde været det, så var det selvfølgelig skønt, men at skulle derud og skulle tage tøj af og skulle sidde på den der stol og ja. Skulle have vasket sit hår. Og jeg havde også en anden ting, men jeg synes, det var så rart, folk rørte ved mig. Så det var sådan helt vildt. Det var virkelig altså en milepæl,
ja.
Når man havde været i bad.
Ja, altså det, man følte jo så en helt ny version af sig selv. Ja. Jeg kan godt huske det der med at ligge, så man er vide sådan om morgenen, skal vi prøve at gå i bad i dag? Og så ligger man jo vidderligt 3 timer og samler ja. Kræfter ja. Til at være sådan, nu skal vi gøre det klokken 10 godt, så gør vi det der, ikke? Og det er sådan, ja. Nu fik jeg også hjælp af en sygeplejerske til det, men det der med, hvornår passer det dig, at jeg skal på toilettet,
ja.
Og jeg skal i bad? Jeg skulle ligesom sådan indrette min dag efter, hvornår de havde tid, ikke?
Jo,
lige kender præcis. Jeg jo selv rutinerne på hospitalet.
Ja.
Der er jo bare den her morgenrutine, der hjælper man patienterne i bad. Og, ja. Giver dem og det sådan, der var altså ikke tid til, at jeg sagde, jeg har altså ikke lyst nu til at komme i bad, for ellers så kom jeg ikke i bad.
Nej, lige præcis.
Så det er simpelthen, nu gør vi det altså.
Ja, men jeg kan godt huske det der med, når de ja. Kom ind til morgenmad, hvor de sådan, er det i dag, vi skal prøve at komme i bad, hvor man ja. Bare tænkte, nej,
ej, nej,
nej,
må jeg ikke bare blive liggende, ja.
Men inderst inde, så vidste man jo godt, man ville få det bare en lille bitte smule bedre bagefter.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, det er også godt for en, altså man kom op og fik brugt sin krop lidt, og
ja.
Altså bare alene det at stå op og sidde op, gør også noget godt for lungerne, og sådan det ja. Der at ligge i en hospitalseng er jo bare, kæft ja. Hvor bliver man hurtigt afkræftet.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Det er som om den bare suger alt energi ud
fuldstændig.
Af
hende. Fuldstændig, ja.
Ja. Nu har vi snakket lidt om det der med, at man måske føler sig ydmyg, men hvilke andre tanker havde du egentlig omkring det der med at være afhængig, at være så afhængig af andre?
Altså jeg var også bare lidt... Jeg var også rigtig vred på mig selv, eller på en eller anden måde, fordi nu havde jeg jo ikke selv bestemt, at jeg skulle blive syg, men jeg var sådan, jeg var også bare vred på omverdenen, eller sådan, jeg synes heller ikke, at det der med, at jeg skulle være så afhængig af andre, det kunne fandme ikke passe, at jeg skulle være det. Det gad jeg ikke at være. Og jeg var irriteret over, at de heller ikke altid forstod, at jeg var afhængig af dem, eller sådan, det der med, som jeg også sagde før, at det er jo bare lige en skefuld yoghurt. Hvorfor kan du ikke bare lige spise det? Og hvorfor gør du det ikke bare lige selv? Eller sådan, den blev jeg mødt lidt af i starten, inden mine forældre ligesom forstod, hvor afkræftet jeg var. Jeg tror, de så ligesom, hvor syg jeg var, og stadig tabte de der mange kilo. Sådan, okay, der er ikke meget tilbage på hende.
Nej.
Så det der med at spise, tager virkelig mange kræfter for hende. Jeg var vred på dem. Jeg synes ikke, de forstod mig. Jeg synes ikke, der var nogen, der forstod at være syg på den måde, jeg var, fordi jeg var også bare, jeg blev hurtigt den unge pige på afdelingen, fordi ja. Der var ikke særlig mig, eller jeg var faktisk den eneste unge pige, der lå på den, så det var bare hurtigt, hvem går ind til den unge pige, og
ja.
Jeg var vred på lægerne over, hvordan kan man lade en tabe sig 10 kilo, uden en eneste, ligesom møder mig lidt mere i opløbet, eller sådan, hvordan kan man tabe sig 10 kilo, uden at nogen sådan siger, vi lægger en sonde på dig, fordi at du taber simpelthen for meget muskelmasse, det vil simpelthen blive, du ender med at skulle på en genoptræningsplads, eller et eller andet.
Ja.
Så jeg var vred på systemet, jeg var vred på mig selv, og jeg synes, at det var, ja, det var i hvert fald virkelig noget, jeg også stilte med. Jeg var ligeglad også, og samtidig også bange. Jeg var lige startet på et nyt studie, jeg var bange for, at jeg missede ja. Det sociale, og jeg missede det faglige også. Jeg lå også bare og tænkte, så er der 40 dage til, jeg skal til eksamen,
ja.
Så er der 30 ja. Dage, og det var lige inden sommerferien, og jeg var sådan, jeg skal fandme bare bevis over for mig selv, det kan jeg godt. Det lå jeg også og var stresset over, ikke?
Jo.
I starten var jeg sådan, kan du tage mine bøger med her ind, og så må jeg sidde og læse, og sådan, det finder jeg bare ud af.
Det gør man ikke.
Det kunne jeg ikke.
Nej.
Altså, jeg lå med lukkede øjne og en klud på panden, sådan
jamen, lige præcis,
15 timer hver dag. Altså, sådan, ja. Der var ikke noget, jeg kunne.
Ja, det er så åndssvagt, altså. Fordi det stresser man jo også over.
Helt vildt. Altså, ja. Verden står jo ikke stille, selvom man synes, man ligesom selvom man ligger der,
ja.
Så sker der alt muligt ud om verden. Man kunne se på de sociale medier, ens veninder ja. Var sammen. Ej, jeg var bare stresset over det. Jeg ja. Ville også ikke, altså.
Jo.
Det kunne jeg bare ikke.
Lige præcis. Altså, ja. Ja. Det kan jeg lige præcis også huske det der med, man troede virkelig, at man nok skulle få læst en masse.
Ja.
Men nej, det gør man jo ikke.
Nej, og det er jo ikke, fordi det var sådan nemt. Altså, det var jo, vi var jo i gang med at læse om kroppens anatomi og fysiologi, ikke? Hvor jeg også bare sådan, det krævede jo bare, at man var helt frisk og klar til ja. At forstå det bare lidt, ikke? Det var ja. Skidesvært. Så sådan, det måtte jeg bare opgive.
Ja. Tog du så et semester om?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
Nå, så du var til eksamen?
Jeg var til eksamen. Og det gik faktisk, altså jeg fik 12 også. Så sådan,
nå, vildt. Ej.
Ja, altså det var også bare totalt. Altså jeg begyndte at tudbrøle. Yeah. Det var en mundtlig eksamen. Og jeg altså, pressede mig selv, da jeg kom hjem også måske lidt mere, end hvad jeg skulle have gjort. Men jeg ville bare så gerne bevise for mig selv, at det her skulle fandme ikke stoppe mig. Nu havde jeg fundet et studie, jeg endelig var glad for.
Yeah.
Og der var ikke nogen, der skulle komme og sige, bare fordi man havde ligget møgsyg, at jeg så kunne gå op og vise, at jeg godt kunne det. Og de sagde også mine lærere, at til den der vurdering, man får, når man får sin karakter, sådan at de synes det var sejt gået efter mit sygdomsforløb i foråret. Og sådan
ja.
Så det blev også bare mega glad over. Sådan en kæmpe sejr. Altså jeg husker det så tydeligt, den dag jeg ringede til min mor og var sådan, åh!
Ja, jeg husker det. Altså, ja. Jeg var jo lige startet i første G, da jeg blev transplanteret. Og
ja.
Da jeg så fik, og jeg havde bare et meget turbulent gymnasieforløb, sådan, jeg faldt aldrig rigtig på plads.
Mm.
Og så den sidste dag, da jeg endte med at få 12 i hugen, og jeg var bare sådan, hvor man bare tænkte, det var bare en forløsning, hvor man var så glad for, at det var færdigt.
Ja.
Og man havde fandme ikke troet, at man ville komme igennem det der, men det var bare, altså, det var bare en af de stolteste momenter i mit liv, det var bare at få den skide hue på.
Ja, altså man sætter det jo op imod, man har været syg samtidig, man føler ligesom bare, jeg har fandme 12 med en lille stjerne bagefter, fordi jeg har altså lige klaret et sygdomsforløb oveni, ikke?
Ja, det er præcis.
Og selvfølgelig er det hårdt at gå i gymnasiet, det kan jeg også huske selv, men dem, der dealer med alle mulige forskellige ting ved siden af, fortjener fandme bare en ekstra cadeau på en eller anden måde.
Ja.
Ikke? Man selv bare står med sådan ekstra læs stolthed, for man sådan, jeg har fandme gået igennem det her ved siden af.
Ja, lige præcis.
Ja.
Lidt tilbage til den her afhængighed. Hvordan var det sådan at acceptere, at du ikke kunne de andre ting, som du kunne før?
Altså, det var svært at acceptere, fordi at, jeg tror, man sådan tror, når man er midten i 20'erne, eller sådan midten af 20'erne, så er man bare sådan udødelig. Man kan ligesom bare alt, det er ikke livet kører på skinner, alt er godt, og så det var svært at acceptere, men jeg tror, jeg har arbejdet meget med det her med, jeg gad ikke at være Maria, der så bare var kroniker.
Mm.
Jeg ville vildt gerne have, at det skulle være... Jeg var Maria, men jeg havde det her ved siden af, men det var fandme ikke kun det, der skulle definere mig. Det gad simpelthen ikke.
Nej.
Så det har jeg arbejdet meget med, og nu er det jo også, efter jeg er blevet opereret, så har jeg jo fået det så meget bedre. Efter et langt og svært postoperativt forløb, så har jeg fået det helt vildt godt, og mærker jo næsten ikke til det i hverdagen lige nu, fordi jeg er jo kommet på den rette medicin og sådan nogle ting. Så på den måde har det været svært at acceptere, men også nemmere, jo længere... Altså, der gik med tiden.
Ja, jo bedre det blev, eller hvad skal man sige.
Og når jeg så slet ikke mærker til det i dag, så er det okay.
Ja.
Men jeg stopper stadig op nogle gange, og lige sådan tænker, hold op. Nu her, altså sådan, jeg har jo stadig de der dage, og i dag er det 2 år, sådan, vi har jo lige sådan passeret, sådan, man har nærmest en årsdag.
Ja,
altså man har de der sådan mærkedage på, hvor man er sådan, åh, det var der, at vi var der, og der blev opereret og sådan noget.
Ja.
Og man tænker tilbage på, shit, hvor havde jeg svært at acceptere den situation, jeg var i.
Ja. Lige da vi snakkede om de her personer, der hjalp dig, både sygeplejersker og dine forældre og sådan nogle ting, der glemte jeg heller at spørge, sådan, de folk, der sådan hjalp dig, hvilket syn havde du egentlig på dem?
Altså, jeg havde jo kæmpe, altså først og fremmest sygeplejerskerne, havde jeg jo respekt for, jeg jo selv valgt at ville blive det samme, men holdt op, hvor det bekræftede mig i, at jeg gerne ville være det, de var for mig, fordi de betød alt for mig. Altså jeg kan jo stadig huske navnene på nogle af dem. Specielt en, der hjalp mig rigtig meget. Og jeg kan huske, sådan, vi var ude på toilettet. Og så sådan, jeg bliver ked af det derude, for jeg synes, at det er uoverskueligt. Og hvorfor fanden skal hun hjælpe mig med at få underbukser på? Altså sådan helt ærligt, jeg er 22 år. Jeg forstod bare ikke, for jeg ville jo gerne selv. Hvor hun sådan, siger hun sådan, Maria, kig lige på mig. Altså jeg ved godt, lige nu er det uoverskueligt. Men om noget tid, så sidder du inde i byen igen med en drink med din veninde, og alt vil være som det plejer at være. Husk lige på det. Vi skal igennem det her sammen.
Ja.
Altså, hun tog mig bare så meget ind. Altså, sådan virkelig. Det var jo sådan, når man er så lang tid indlagt, så får man en hverdag på hospitalet, og så er det jo dem, man ser mest. Mine forældre kom jo først om eftermiddagen, når de havde været på arbejde, så det er dem, man tilbringer mest tid med. Så jeg følte bare en connection til dem. De ramte mig lige der, hvor jeg skulle altså rammes på en eller anden måde.
Ja, lige præcis.
Og det har bekræftet mig, at det skal jeg også være. Det bliver nødt til at være for nogen også. Jeg vil gerne være den, der bliver husket, når nogen bliver indlagt.
Ja.
Fordi de var så mega vigtige for mig. Så de havde en kæmpe betydning. Og mine forældre. Min far, han er sådan den der klassiske mand. Altså sådan, Han siger sgu ikke altid, hvordan han har det.
Nej.
men jeg mærkede, jeg tror måske for første gang i mit liv, hvor presset min far egentlig var over, at jeg var indlagt.
Ja.
Han sagde jo ikke, hvor ked af det han var. Men han viste med sådan noget, at han arbejdede lige ved siden af, hvor jeg var på indlagt. Og han kom i alle sine pauser, og han var altid meget sådan, jeg køber lige det, du vil have.
Ja.
Fordi der var jo den her ernæringsproblematik med mig. Jeg kunne ikke spise noget. Jeg var sådan, jeg køber lige det, du vil have. Skal jeg køre ned? Er der noget ned fra et eller andet sted, jeg havde været engang? Sådan, skal jeg køre ned og hente? Er det det, du vil have? Og hjælp mig med. På det tidspunkt, der arbejdede jeg et sted, hvor mit arbejde, jeg havde nogle deadlines, jeg hele tiden skulle overholde, og dem, det gik jo ligesom i stå, da det var, jeg blev indlagt. Han var sådan, jeg ringer ud til din chef, og han tog så bare sådan af nogle masse praktiske ting, tog fuldstændig over på sådan alt herhjemme også, og sørgede bare for, at det hele spillede for mig, for at kunne se, hvor presset han var. Ja. Jeg tror, jeg så tog ham en enkelt gang i lige, og sådan, altså han græder aldrig, jeg har aldrig set min far græde, sådan at knibe en tår. Han var max presset over at se sin lille pige være syg. Men også min mor, hun er sådan lidt mere, hende har jeg set sådan være lidt mere, sådan, men hun er også presset. Hun, i forbindelse med, at jeg skulle være med i den her podcast, så snakkede vi om, hvad det også, hvordan hun havde det i den periode, da jeg var indlagt. Og hun sagde sådan, at livet i den periode var jo bare at tage på arbejde, tage ud til mig, være der hele dagen og hele aften, køre hjem, sove, tage på arbejde igen.
Ja.
Så på et tidspunkt, ikke fordi hun ikke ville være der for mig, men på et tidspunkt, så lod hun min far være ude ved mig, og så kørte hun hjem, og hun havde bare lyst til at vaske tøj. Fordi det var bare en lille snært af at have en hverdag igen, som det plejede at være. Fordi fundamentet var fuldstændig krakeleret. Der var ikke noget, der er almindeligt, når ens barn er syg.
Nej.
Så vasketøj, og vi skal op og handle økologisk, og vi skal din danduden jo lige meget.
Ja, lige præcis. Ja.
Altså, så det, men hun havde bare brug for lige der og sådan, at vaske tøj og hænge det op. Og bare lige være sådan, jeg vasker lige noget sort tøj, fordi at jeg har bare lige brug for at mærke, at der stadig er en hverdag. Fordi at de gik i den her boble i så lang tid med mig, der var pissesyg. Altså. Og så havde jeg jo også en kæreste, og jeg synes, at det var vildt svært at lægge et kæmpe ansvar over på ham. Han havde også et studie, han skulle passe, og ville også enormt gerne hjælpe, og han har også, da vi kom hjem, haft mig i bad og givet mig tøj på, nærmest børstet tænder på mig. Der var sgu ikke særlig meget kæresteri over det, det var bare, han var der bare for mig.
Og har I snakket om det bagefter, hvordan det var?
Ja, vi snakkede meget om det, jeg var jo meget taknemmelig. Men også, jeg havde svært ved at vise, hvordan jeg skulle gengælde det. Jeg kunne jo aldrig nu bare være sådan, nu børster jeg også lidt tænder på dig en periode. Sådan, altså, det ville jo ikke være det samme, vel? Altså, sådan, men forstår, hvad jeg mener? Han har jo hjulpet mig på sådan, altså han var jo aldrig i tvivl, om han ville hjælpe mig på den måde. Det var sådan, han viste den kærlighed til mig i den periode, fordi at jeg kunne ikke så meget andet. Altså, jeg var bare sådan en, der bare gik fra sengen og ud på badeværelset tilbage igen og sov.
Jeg kom lige til at tænke på det der med, lige præcis, at det er din kæreste, der skal hjælpe dig med de her utrolige personlige ting.
Mm.
Jeg ved selvfølgelig godt, at man er mega tæt med sin kæreste, men det der med, at han ligefrem skal også hjælpe dig i tøjet og hjælpe dig med at børste tænder.
Ja.
Hvordan havde du det med, at han skulle se dig på sådan sårbar, eller hvad skal man sige, på så afkræftet, og du var jo mega sårbar. Hvordan havde du det med, at han skulle se dig på den måde?
Jeg synes, at det var svært. Men han er faktisk, vi blev kærester dengang, jeg var syg med maven allerede i gymnasiet. Så på det tidspunkt havde han set mig være presset. Ikke sådan, hvor han skulle hjælpe mig med sådan nogle ting, som at komme i bad og tøj på og sådan noget, men han havde set mig være syg og have ondt, og ikke have lyst til noget mange gange, for at have været indlagt mange gange. Men det der var jo ligesom lidt næste skridt, ikke? At nu er jeg altså afhængig af hans hjælp, for at kunne være herhjemme. Men han ville også gerne vise mig, at det ville han gerne hjælpe mig med, for ellers skulle jeg bo hjemme med mine forældre. Jeg kunne jo ikke selv. Og han ville rigtig gerne have, at jeg skulle. Vi var lige flyttet sammen i en lejlighed, ikke? Han ville jo gerne have, at jeg skulle være der sammen med ham.
Ja.
Jeg var faktisk ikke flov eller noget sjovt, altså sådan, men vi havde også været sammen i mange år, så sådan, jeg tror, det havde været anderledes, hvis det havde været en ny kæreste.
Ja.
Men jeg tror, jeg følte mig så tryg ved ham, at jeg tænkte ikke sådan, at det var flovt eller noget. Jeg sagde bare til ham, jeg tror 1000 gange om dagen, at jeg var taknemmelig, ikke? Og han tog bare tiden med at gøre rent og handle ind og lave mad og sørge for det hele.
Men jeg tænkte også på, om det her med, at man, jeg tænker ikke, at der har været så meget kærestetid eller kærlighedstid på det tidspunkt, men at man går fra at være, altså have masser af tid til hinanden og sådan nogle ting, og så fra at gå i nærmest i undtagelsestilstand på en eller anden måde.
Ja.
Og så bagefter skulle opbygge det der igen. Ja. Hvordan gjorde I det?
Det havde vi fandme heller ikke en opskrift på. Altså sådan, det synes jeg også var svært.
Ja.
Fordi det var jo mig, der skulle sige til, når jeg ligesom følte mig så kunne vi det, og så kunne vi det, og så, nu kunne vi gå ned på stranden, og nu kunne vi gå ud og spise, og sådan, nu kunne der være lidt kærestetid igen, og sådan noget. Jeg synes, det var svært at komme tilbage til.
Ja.
Jeg havde også jo, altså kropsmæssigt forandret mig, jeg skulle lige tilpasse mig den her nye krop, det tog mig også lang tid for at føle mig sådan selvsikker i egen krop igen. Jeg havde jo tabt mig helt vildt, og jeg var i forvejen ikke en stor pige, så skulle også lige være, altså det er jo også det med, når man har en kæreste, man skal jo gerne synes, man selv er pæn. Og ja, det synes jeg bare ikke, jeg var.
Nej.
Jeg havde de her 7 nye ar på min mave, og jeg var sådan, jeg synes ikke, der var nogen, der skulle se dem. Jeg synes, de var grimme, og jeg følte ikke, at jeg var Maria i et langt stykke tid efter. Jeg skulle lige finde mig selv. Og det tror jeg også, han synes var svært.
Ja.
At jeg ligesom kunne sige, nu er jeg klar. Det kunne han jo kun gå og vente på, og han ville jo ikke presse mig.
Nej, fordi han havde jo nærmest været klar hele tiden, hvis man kan sige det sådan.
Ja, han var bare gået ved siden af, ikke?
Ja.
Så det var mega svært. Vi havde ikke nogen sådan opskrift på det, men vi kom tilbage til det.
Ja.
Det tog bare noget tid, altså.
Ja.
Og så kan man sige, at sommeren kom jo så lige bagefter. Og der valgte vi også at tage ud og rejse i slutningen af sommeren, også for at få noget ferietid sammen, og så lige følte vi var kærester igen, og sådan, det havde vi begge to brug for.
Ja.
Men det, altså hold da op, hvor det også bare gjorde os stærkere sammen.
Ja.
Så havde man jo det bånd sammen, ikke? Han vil jo for evigt være den kæreste, der har hjulpet mig igennem de perioder. Og selvom vi ikke er sammen mere, ikke? Så er jo ham stadigvæk sådan evigt taknemmelig for alt det, han gjorde for mig.
Ja.
Så.
For jeg tænker nemlig også, at det enten kan splitte folk ad, eller samle dem mega meget, sammentømmer dem på en eller anden måde.
Ja.
Men jeg synes, det er vildt det der med, fordi jeg har ikke haft nogen fast kæreste på noget tidspunkt, men alligevel det der med at gå fra at være kærester og være intime sammen til at skulle hjælpe dig med at tage tøj på og børste tænder, og så skulle prøve at sådan være kærester og være intime igen.
Mm.
Det tænker jeg da, det må have været sindssygt hårdt.
Ja, helt vildt. Altså, det var det også. Altså især også det intime, altså det var bare svært, synes jeg.
Ja.
Det var det. Men det med også at føle sig tryg i egen krop, og jeg havde jo pisse ondt i maven også, og vi skulle finde ud af en ny tilværelse også. Altså, jeg skulle til at tage medicin og blodprøver og ambulatorietider, og ja, han skulle til at have en syg kæreste. Jeg tænker også det der med sådan, det har han jo ikke vidst, han ville gå ind i, dengang vi blev kærester. Så lige i starten var der mega mange kontroller og alt muligt, og han blev også mødt meget den der med, og det gjorde jeg jo også selv, men sådan, hvordan går det med Maria?
Ja.
Det var sådan den der med, hvordan går det? Altså, hvordan går det derhjemme? Sådan, er hun stadig meget syg? Og sådan, det var jo ikke sådan, har jeg været at spise, eller skal I på ferie? Altså, det var meget sådan, du har den der syge kæreste derhjemme.
Ja, ja, lige præcis.
Det blev han jo også mødt med. Det blev jeg også mødt med. Altså, hold op, hvor var jeg træt af det.
Ja.
Sådan, alle man mødte, sådan, hvordan, den der sådan, med lidenhed, sådan, hvordan går det?
Hovedet lidt på skrå.
Ja, sådan, og jeg har bare også brug for sådan, altså, jeg har også lige startet på et nyt studie.
Ja, kan du ikke spørge mig om det?
Kan du ikke spørge sådan, jeg er faktisk helt vildt glad for det.
Ja.
Og er blevet bekræftet i, det er det, jeg gerne vil, efter jeg har været indlagt, og har haft så tæt at gøre med det, jeg egentlig gerne vil, som at være sygeplejerske, ikke?
Men det er sjovt, du siger det der med, fordi den får jeg sgu stadigvæk nogle gange.
Ja.
Det der med, hvis det er nogle folk, man ikke har set i mega lang tid.
Ja.
Eller sådan, jeg mener det flere. Hvis det er nogen, man ikke har set i flere år nærmest.
Mm.
For eksempel, jeg synes tit, det er sådan noget, mine forældres venner.
Ja.
Hvor man, sådan, man ikke har set dem i helt vildt lang tid. Og det kan jo også godt være, at de spørger andre, hvordan det går. Men de har den der tone, hvordan går det? Ikke sådan, nå, hvordan går det med dig?
Nej.
Hvor er du flyttet hen? Det er ikke sådan mere, det er mere sådan, hvordan går det?
Ja, og man ved bare, det er sådan, når du mener med maven, eller sådan, det går fint. Og så er man sådan, er faktisk ikke noget at fortælle lige nu, fordi at det går mega godt.
Ja.
Sådan helt kort og kedeligt.
Jamen, jeg plejer altid sådan at prøve sådan, jeg er flyttet til Aarhus.
Ja. Når mener du, jeg er flyttet?
Ja, lige præcis. Fordi man sådan tænker, skulle da hellere snakke om noget andet?
Ja.
Altså. Fordi det er jo, man har jo ligesom stadigvæk den der plet i panden, selvom man jo er ligesom kommet over det, eller kommet næste step, hvis man kan sige det sådan.
Ja. Jeg møder den heldigvis ikke så meget mere, men altså, hold nu op i starten.
Ja.
Jeg magtede ikke mere, jeg var bare sådan, man gik nærmest udenom dem, man ikke havde snakket med i noget tid, men jeg magter faktisk ikke at fortælle mere om det nu.
Nej.
Jeg gider ikke at være den syge Maria mere nu.
Nej,
altså, jeg er stadigvæk den 22-årige, der har masser af andre ting, jeg kan hellere vil fortælle om.
Ja. Lige netop. Og det er jo tit sådan noget med, at det er jo nærmest, man bare trykker play.
Ja.
Man fortæller det samme,
Man har en sætning, ikke? Ja. Eller sådan, man har faktisk nogle linjer. Ja, det kan jeg også huske.
Ja.
At man bare kører, penge. Så var der det, og nu har jeg lige været til det, og det går sådan her.
Ja, lige præcis. Og så spørger de som regel om det samme, og så kan man svare det samme.
Ja.
Altså,
Det er rigtigt, ja.
Det er helt, ja.
Ja.
Men det er jo bare sådan, folk de reagerer, og så kan man jo se, at det er sådan en eller anden menneskelig ting, fordi de reagerer jo alle sammen på samme måde næsten.
Ja, ja.
Hvilke tanker har du nu, når du sådan ser tilbage på den tid, der var?
Altså, stadigvæk meget taknemmelighed til alle dem, der hjalp mig på den ene eller den anden måde.
Ja.
Altså, det var vitterligt lige fra studieveninden, der var god til at sende noter til sygeplejersken, men jeg havde også en sygeplejestuderende, der var knyttet til mig, sådan, imens jeg var indlagt.
Okay.
Og hun var sådan helt samme sådan, semester som mig også. Og så bare mig selv så meget i hende, sådan, ej, jeg stod vidderligt og var dig for sådan en uge siden, og nu ligger jeg her og er patient, ikke?
Ja.
Hun var sindssygt god til også bare at snakke med mig, og kom med den der sådan lidt uvidenhed, og var ikke så mega faglig, men ville også bare gerne ind og snakke med mig, ja. Når hun lige havde frokostpause, og sådan, hende er jeg fandme også taknemmelig for. Og mine forældre, altså dem ved jeg jo ikke engang, hvordan jeg skal nogensinde sådan takke ordentligt på en eller anden måde.
Nej.
Altså, det kan næsten kun give igen, når de bliver gamle og brug for ens hjælp, fordi mine forældre, de er ikke syge. Altså sådan, jeg håber heller aldrig, de bliver syge, fordi at, ikke på den måde der.
Nej, lige præcis.
Altså, så bare taknemmelighed hele vejen rundt.
Og
også lige det der med sådan at stoppe op og være sådan, man er sgu ikke udødelig. Så taknemmelig for livet også.
Mm.
Fordi jeg, altså det er ikke noget, jeg har været altså, genetisk disponeret, eller noget, det er jo noget, der er kommet sådan af ukendt årsag, at jeg bare lige pludselig blevet ramt af det her.
Ja.
Så det der med sådan lige at lede ulivet, og hvis man har penge til at tage på ferie, så gør det, hvis det er det sted, du altid gerne vil besøge. Fordi nu ved jeg jo heller ikke, jeg er jo kroniker, det vil sige, at jeg har den her sygdom resten af livet. Lige nu er den i ro, men hvis jeg lige pludselig bliver mega syg igen, og den altså går i forværing, så kan jeg måske ikke lige pludselig det, jeg altid gerne har ville.
Nej.
Så det der med lige at stoppe op og sådan værdsætte livet en gang imellem, det er virkelig noget, jeg kunne.
Det sætter det hele lidt i perspektiv.
Ja, det gør det virkelig.
Ja.
Ja, når man er så syg der, så.
Ja, det forstår jeg sgu godt.
Ja.
Føler du, at du har ændret dig efter det her forløb? Altså sådan som person?
Ja. Altså det synes jeg. Lidt eller det samme, det der med sådan bare at være glad for de små ting, og altså være glad for, at det går godt i skolen, og også være glad for, at dem rundt omkring en ikke er syge.
Ja.
Altså andres helbred, tænker jeg også meget over. Men også sådan, når folk så bliver syge, har jeg enormt meget respekt for, hvis, altså jeg har jo fået en helt speciel tilknytning til, når jeg selv er på arbejde og på hospitalet, til de patienter, der har kvalme. Altså hold nu op.
Ja.
Jeg er sådan, I know, I got you girl. Altså sådan, jeg forstår 100%, hvordan du har det, ikke? Og det tror jeg, de fleste er jo ikke, når man står og har sådan en ung sygeplejerske studerende, som er sådan 24 år gammel. Hvad har hun prøvet ikke? Hun sådan, jeg har altså nogle ar på sjælen, der gør, at jeg forstår måske mere, hvordan du har det, end mange andre.
Så det har både ændret dig lidt personligt, men også, at det har ændret dig fagligt på en eller anden måde, eller sådan?
Ja, altså jeg tror det, at jeg har også, altså det jeg har prøvet at arbejde meget med, også at vende mit sygdomsforløb til at forstå mine patienter bedre.
Ja.
Det at sige, jamen det er jo bare en skefuld yoghurt. Og sådan, det er det bare ikke, for jeg har selv stået og synes, det var uoverskueligt.
Ja.
Eller nu får vi dig lige lidt højere op i seng, eller nu kommer du lige over på den her bækkenstol. Altså sådan, for jeg har selv stået i sådan en situation, hvor jeg har været sådan, det kan jeg altså ikke bare, gider du godt lade være at bruge det der ord bare?
Ja.
For der er ikke noget, der er bare her, vel?
Nej.
Så det, jeg tænker meget over, hvordan jeg snakker, og prøver at forstå mine patienter.
Mm.
Så jeg har prøvet at vende det til at blive altså endnu bedre sygeplejerske.
Ja.
Og det tror jeg er unikt. Nogen, altså du ved, det lyder måske næsten forkert, men jeg tror, alle sygeplejersker vil have godt af at prøve at være syge. Altså, altså forstå mig ret, ikke? For at prøve at forstå den der patientperspektivet.
Ja. Så det har jeg prøvet det tror jeg faktisk, det tror jeg da faktisk, du har helt ret i. Det har jeg ikke tænkt over. Men
nej. Altså, det er noget helt andet at ligge i sengen.
Ja.
Altså, vi lærer jo, hvordan det er, man snakker, og hvordan man gør, og alle sådan nogle ting. Ja. Det med at sådan selv at være syg.
Ja.
Man får bare en anden respekt for dem, der ligger i sengen, når man først selv har ligget der.
Ja, lige præcis.
Du lytter til fucking kronisk.
Vi er nået til det punkt, der hedder fra, han fik en lort og gjorde det til en gave, som er citatet af Peter Myggen, som jeg har sendt til dig og lige har sagt, du lige skulle tænke lidt over.
Ja.
Hvad er du sådan, hvad er du kommet frem til?
Jeg tror, at jeg er lidt kommet ind på det, ikke også? Altså sådan, at det bedste ved at have været syg, er, at man får lov til på sådan en helt grove måde at mærke, hvor skrøbelig livet er.
Mm.
at blive taknemmelig for sådan nogle små ting. Lige når man kommer hjem for at have været mega syg, så er det sådan noget som dufte af eget hjem.
Ja.
Og sådan den mad, man plejede at lave med de krydderier. Altså hospitalsmad er jo bare...
Det er forfærdeligt.
Ja. Så sådan de der helt små glæder.
Ja. Jeg har en ting. Duften af ikke hospitalsvaskemiddel.
Ja. Altså ens eget vaskemiddel på ens eget tøj.
Ja.
Sådan, altså bare det der med at slippe på det der hvide tøj. Ja. Man jo bare ikke ser godt ud i. Altså,
ej, der ser man bare 10% mere syg ud.
Ja, det gør man bare. Man ser skidesyg ud og får lov til at komme hjem og se fjernsyn og ligge i ens egen sofa og have egne lyder. Altså, hospitalet har også bare nogle rutiner, man skal indordne sig efter.
Ja.
Lyde om natten og folk, der bliver dårlige. Og sådan, hvis man selv ligger dårlig, og der ligger en ved siden af er dårlig, kan man ikke sige, gider du godt tie stille.
Ja,
fordi man
det
er bare et sted, hvor folk er syge.
Ja, man kan få sit eget base igen, eller ligesom få sit eget privatliv tilbage.
Ja, virkelig meget, altså. Så at få lov til at mærke det i sådan en kort periode, det er lige efter i hvert fald, hvor man bliver opmærksom på sådan de der helt små ting.
Ja.
Det er noget af det bedste, sygdommen har givet mig. Og så, når man bliver syg, så mærker man jo i virkeligheden også, hvor mange mennesker man har omkring sig, som gerne vil hjælpe en. Så sådan den der taknemmelighed, altså jeg fik jo simpelthen så mange blomster. Der kom fandme bud hele tiden. Sådan, altså for mine kollegaer og veninder og familie i Jylland, og jeg følte mig bare, sådan, nu havde jeg klaret det her, og blev bare sådan totalt omfavnet af kærlighed fra alle sider.
Ja.
Da jeg kom i skole igen også, alle veninder, folk jeg ikke engang snakkede særlig meget med, kom over og krammede mig, og jeg var sådan, gud, al den kærlighed, jeg næsten ikke rumme den.
Ja.
Og min lærer var sådan, vil du lige fortælle, hvad du har været igennem, sådan de første 10 minutter, sådan en forelæsning, hvor jeg sådan, hold da op, vil I give de 10 minutter til mig, sådan, men de vil oprigtig gerne mig at høre. Sådan, så sådan, al den kærlighed, man mærker, efter man er kommet over, så sådan noget der. Det er jo også, det er jo dejligt.
Ja.
Og så det at værne om livet, og man ikke er udødelig som ung, tror jeg bare er rigtig sundt.
Ja, det tror jeg faktisk også.
Lige at stoppe op og tænke over. Og så det med at arbejde med, at man ikke er sin sygdom, men man har den ved siden af.
Ja.
Uanset hvor gammel man er. Fordi hvis jeg havde fået den som 40 år, 50 år, så havde det jo nok været nogle andre ting, ikke?
Jo.
Så gad jeg da heller ikke at være, nu er jeg bare syg. Altså sådan, det gider jeg ikke. Jeg vil have det ved siden af. Jeg vil ikke lade det fylde mere end det maks må i mit liv.
Nej, det forstår jeg godt.
Ja.
Så det var en hel masse gaver,
ja,
du har fået ud af det.
Mange ting. Jeg har prøvet at vende det til noget positivt.
Ja, det er jo fantastisk.
Ja.
Tusind tak, Maria, fordi du var gæst, og fordi jeg måtte komme her i dit fine, fine hjem.
Ja, selv tak.
Ja, tak fordi du var med.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig. Thank you.